a na ten súd sa treba nejakým spôsobom pripraviť. Na ten súd si človek sám nevybaví nejaké ospravedlnenie. Nekúpi si žiadneho sudcu. To nie je tu nejaká legislatíva banánovej republiky. To je Božie kráľovstvo. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Text, na ktorým chceme dnes rozmýšľať, máme zapísaný v starozmluvnej prorockej knihe Izaiáš, kde v 2. kapitole v 5. verši čítame nasledujúce slova. Horsa, dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, slova dnešného textu alebo veľmi kratučkého biblického verša sú citáciou slov proroka Izaiáša, starozmluvnej postavy, ktorý prehovára izraelskému národu v takých pohnutých časoch. Izraelské kráľovstvo v tom čase prežívalo rôzne také pnutia a mnohí si to neuvedomovali, okrem proroka Izaiáša, že sa blíži rozpad ríše. Že kráľovstvo sa rozpadne. Že to už je iba otázka nejakého času. A prorok, ak by sme zobrali celú knihu Izaiáš do kontextu, tak vlastne tá kniha hovorí veľmi veľa o súde. O tom, že Pán Boh bude súdiť národ za svoje činy. Ale zvesť knihy hovorí aj veľa o záchrane. O tom, že Pán Boh pošle záchranu alebo zachráni svoj ľud. A ak človek nad tým rozmýšľa, tak vlastne zrazu si uvedomuje, že sa ocitáme v určitom zmysle v advente. Pretože advent má, stále v ňom rezonuje takéto dvojaké posolstvo. Advent znamená príchod. To vieme. Advent znamená príchod. Adventné posolstvo má vždy takú dvojitú zvesť. Jedna tá, ktorá je tak všeobecne rozšírená, je tá, že sa blížia Vianoce. A to evokuje v nás, že si pripomíname narodenie Pána Ježiša. To je jedna zvesť, ktorá ide tak nejak hore, taká typická. Pod ňou je druhá zvesť, ktorá z ňou ide paralelne. A tá zvesť hovorí, a to adventné nedele to nejak pripomínajú, tá téma aj dnešnej nedele je Pán prichádza. Hovoria o prichádzajúcom Pánovi v zmysle príchode Ježiša Krista na konci vekov, teda bavíme sa ako keby o súde, že Kristus príde k súdu. Čiže adventné posolstvo hovorí o záchrane cez narodené dieťa a hovorí o súde cez príchod Krista na konci vekov. A to je vlastne zvláštnym spôsobom aj kniha Izaiáš. Prorok veľa hovorí o súde, že bude súd nad národom izraelským a tak ďalej. Ale príde aj záchrana. Tak ja som nad tým rozmýšľal, že akého Krista potrebujem ja dnes. Krista záchrancu alebo Ježiša Krista ako sudcu. Ktorého potrebujem dnes nad môjim životom. Možno, samozrejme oboch, ako záchrancu, ale aj ako sudcu. Ale možno dnes je deň, kedy by ste mali rozmýšľať, mohli by sme, že ktorého potrebujem ja viac. Kristus ako ten, ktorý ma zachráňuje z tej mojej situácie, alebo ten, ktorý by ma mal napomenúť v tej mojej situácii. A Izaiáš to celé tak nejakým spôsobom prenáša. A on to adresuje zväz samozrejme Božiemu ľudu, ktorý nazýva dom Jákobov, ale my vieme, že to je obraz, ktorý si môžeme my zobrať pre seba, Boží ľud novej zmluvy. Čiže tá zväzť Izaiášova, ten dnešný text, je pre nás takisto. A sú také tri veci, ktoré chcem z toho textu povedať. Tá prvá je, že, a použijem to originál slovo textu, že horsa. Hej? Horsa, lebo Pán prichádza. To je to prvé. To druhé, dom Jákobov. Pán prichádza. A to tretie, choďme vo svetle Hospodinovom, lebo Pán prichádza. To sú také tri správy, ktoré chcem pre nás priniesť. Tá prvá je, že horsa, lebo Pán prichádza. To naše slovo v našom evangelickom preklade, to nenájdete v inom, a je v našom iba horsa, znamená, že ponáhľaj, poď, zdvihni sa. Ak by ste pozerali do iných prekladov, by ste tam našli slova, že povstaň, poď. Hej, čiže slova, ktoré hovoria, že niečo so sebou začni robiť. Prorok je naliehavý. On vidí vážnosť situácie. Národ v tom čase, keď hovoril, izraelský národ a v podstate prežíval také, čo ja viem, turbulentné obdobie, ale kedy to nebolo, že? Ale prorok vidí ďalej. Vidí to, čo oni nevidia. Že sa blíži súd. A že oni si žijú v takej svojej nejakej pohode. Proroci zvyčajne vidia ďalej ako ostatní. Lebo Pán Boh ich nejakým spôsobom vedie a im dáva zvesť, aby ju priniesli. Im dáva nahliadnúť niekedy do budúcnosti, vidieť veci ďalej. A Izaiáš vedel, on to vedel, že súd prichádza. Preto on hovorí, že hor sa, hej, že poďte, preberme sa. On veľa o tom rozprával a videl, že tomu súdu sa nikto nevyhne. Lebo Pán Boh musí potrestať hriech. Tá pieseň, ktorú mládežnická pieseň, ale to bola pre nás všetkých, začínala, prichádza kráľ slávy s kráľovstvom na nebesách. To je adventná pieseň v určitom zmysle, alebo pieseň, ktorá hovorí o konci, že prichádza kráľ slávy. A tam je, že celá zem volá, keď by tak bolo. Jeho príchod je bližší, ako sa mnohí nazdávajú. Nielen príchod do Evanjelia, ako sme príchod do Jeruzalema, ako sme počuli Evanjeliu, ale príchod na konci vekov. A na ten súd sa treba nejakým spôsobom pripraviť. Na ten súd si človek sám nevybaví nejaké ospravedlnenie. Nekúpi si žiadneho sudcu. To nie je tu nejaká legislatíva banánovej republiky. To je Božie kráľovstvo. Kde sudcu si nekúpime. Národ mal hriechov dosť. Ale súd mal prísť. A cesta záchrany nespočívala v tom, že sa vyhnú súdu, lebo v určitom zmysle tam ocitnú všetci. Ale že keď príde, oni budú zmierení s Pánom a prejdú cez to úplne inak, ako keby neboli zmierení s Pánom. A Izaiáš hovorí vtedy národu, ale hovorí aj nám všetkým, že príde, hor sa, on hovorí, hor sa, že preber sa, lebo Pán prichádza. A jeho príchod pocítia všetci. Nedá sa pred ním nejakým spôsobom újsť, skryť. Aj tento týždeň zomrel vo veku 90 rokov pre mnohých nesmrteľný el diktátore kubánsky Fidel Castro. Aj na neho došlo. Čítal som, že na neho počas jeho života bolo spáchaných viac ako 600 atentátov. Všetky prežil. To si neviem ani prerátať. Hej, čiže 50 rokov vlády, stále žijete v nejakom strese, že z ktorej strany 600 atentátov. Ale smrť nakoniec prišla. Inak. Ale prišla. Smrti sa nikto nevyhne, iba jedine, že príde Pán dovtedy. To znamená, že jedného dňa každý sa nejakým spôsobom postaví pred Božiu tvár. Preto Izaiáš hovorí, že hor sa, preber sa, vstaň. Lebo Pán prichádza. A to je celé adventné obdobie, ktoré nám tlmočí toto posolstvo. Pamätaj na to, je to naliehavé posolstvo. Naliehavá zvesť. A preto by nás to nejakým spôsobom naliehavo malo k niečomu motivovať. Aby sme priniesli niečo vzácne a dobré pre ľudí okolo nás. My sme dali v našom cirkevnom zbore urobiť stovky kalendárov, ktoré ste si mnohí prevzali. To, čo sme chceli a chceme, je, aby každá rodina nejakým spôsobom, evangelická rodina, o ktorej vieme, že sa k nám hlásia, alebo sú sympatizanti, alebo nejakým spôsobom, kde si sú s nami prepojení s týmto cirkevným zborom. Ale tu nechodia, alebo nezaujímajú sa. Tak sme si tak uvedomili, že jednu z vecí, ktorú chceme urobiť pre nich, a cítime to ako naliehavú vec, im ich je priniesť, dať im. Chceme, aby čím skôr sa k ním dostali a možno aspoň si trošku tak pozreli, čím žije toto spoločenstvo. A tí ľudia nemajú čas mnohokrát, ktorí ste už niečo roznášali, ste zažili možno rôzne typy reakcií. Ale je to naliehavé, aby možno aj dneska po skončení služieb Božích ste zobrali kalendáre a možno prešli po tých svojich uliciach a doniesli do tých rodín domov. Dali tým ľuďom, o ktorých viete, alebo len nájdete adresu, ktorú vám po skončení služieb Božích chceme dať, aby ste odniesli a týmto ľuďom pripomenuli, že existuje kdesi spoločenstvo. Možno s nimi porozprávali. Ale to je výzva pre nás všetkých. Je to naliehavé. Hor sa, hej, dom žilinský, bratia a sestry. Lebo to môže byť jedno zo slov, že Pán prichádza. Čiže Izaiáš je taký naliehavý v tomto, že hor sa, povstaň, poď. To druhé, čo Izaiáš tlmočí národu, je, že dom Jakobov, Pán už prichádza. A to je druhé posolstvo. My vieme, že dom Jakobov je označenie Božieho ľudu. To je také synonymum. A Izaiáš ako keby to hovoril, dom Jakobov, Pán prichádza. Počujete to? To je zvláštne slovo, on používa meno Jákob. Hej, dom Jákob. My vieme, že tri kľúčové postavy v histórii židovského národa, prvý traja praotcovia, Abraham, Izák a Jákob. Tretí z nich. Čiže je to jedna z kľúčových postav v histórii židovského národa, Jákob. Ale je fascinujúce, a ja vám to krátko pripomeniem, je, že aká bola táto výnimočná postava starej zmluvy. Aký bol fantastický tento muž. My vieme, že mal dvojča, brata Ezava. Vieme to, že Jakob veľkú časť svojho života bol, a nemôžem publikovať to slovo verejne, hej, ale to, čo vieme, je, že jedna z prvých vecí, ktorú urobil, je podviedol svojho brata. To bola jedna z prvých vecí. Podviedol svojho brata, ukradol mu prvorodenstvo. Potom pomocou svojej mamičky podviedol svojho otca. Ukradol požehnanie. Potom musel utiecť, lebo jeho brat bol tak nahnevaný Ezav na ňo, že povedal, že proste ja ho zabijem. A to nebolo, že si štvoroční, sedemroční súrodenci povedia, že ja ťa zabijem. Hej? To nebolo tento štýl reči. To bolo vážne, že ja ťa zabijem. To znamená, že on musel utekať. A tak utekal kdesi ku svojim strýkovi Lábanovi a tam pokračoval vo svojom štýle. Mnohokrát s ovečkami robil pokutný biznis. Čítajte prvú knihu Mojžišovu. A tak stále podvádzal. Jedného dňa sa stalo to, že jeho vlastný strýko podviedol jeho. A mu vymenil manželku. Zámena manželiek, jak by niekto povedal. A mu vymenil. A zrazu ostal on podvedený. Jakob zostal podvedený. A musel ďalšie roky slúžiť, lebo chcel tú, ktorú chcel. A tak vlastne klamal a bol oklamaný. Podvádzal a bol nakoniec podvedený. Veľa sme o tom hovorili na biblických hodinách. Zákon sejby a žatvy v knihe Ester. No takže toto je jeden z... Ak by sme tu skončili jeho príbeh, by sme povedali, že to bol pekný charakter, ten chlap. Ale my vieme, že jeho príbeh pokračoval ďalej, že vieme aj to, že on hľadal Hospodina. Že my vieme o jeho zápase s Bohom. Vieme o tom, že bol povolaný, vyvolený Pánom Bohom. Že nakoniec on hľadal zmierenie so svojím bratom Ezavom a ho našiel. Obrovské zmierenie. My vieme, že sa stal praotcom izraelského národa. Mal 12 synov, z ktorých zišlo 12 kmeňov izraelských. Z jeho potomstva prišiel neskôr Ježiš Kristus. A tak by sme položili váhy tohto života a kto bol? Evangelická teológia používa slovo, že simul justus en simul peccator. Hej, hriešník a spravodlivý zároveň v tom istom čase. Hej, proste on sa správal, ako sa správal, na druhej strane bol povolaný, vyvolený Pánom Bohom. A napriek tomu je tam, kde je, jedna z troch kľúčových postav židovského národa. Viete, aké to je povzbudenie pre nás všetkých, ktorí sme dokonali? Rozumiete? Si uvedomujeme, že nikto z nás nie je dokonalý. Že koľko máme chýb, ale ak to myslíme s Pánom Bohom vážne, on to myslí s nami ešte vážnejšie. A že človek, ktorý si myslí, čo ja môžem, ja taký, no samozrejme, z vlastnej vôle a síly nič nemôžeš. Ale Pán Boh môže. Pán Boh môže meniť životy. A tak cirkev, ak to tak poviem novozmluvne, ten veľký Boží ľud je plný. Plný takýchto a nedokonalých ľudí. A napriek tomu Pán Boh si teba, mňa, každého z nás chce zvláštnym spôsobom viesť vo svojom diele. A tak sa neudupávajme, ja neviem v čom, v nejakom depke pesimizme. Áno, v pokore si môžeme uvedomovať svoje chyby. A máme si ich uvedomovať. Ale môžeme povstať k novému životu. Izaiáš to tlmočí. Dom Jakobov. Boží ľud. Pán prichádza. Niečo urob so sebou, so svojím životom. Lebo Pán prichádza. Čo má urobiť? A to je to tretie, ktoré nám Izaiáš chce povedať. Choď vo svetle Hospodinovom, lebo Pán prichádza. To je jeho zvesť na začiatku adventu nám všetkým. Ej, v tom 5. verši prorok Izaiáš vyzýva národ. Choďme vo svetle hospodinovom. Chodiť vo svetle hospodinovom je, niekto by povedal, že nejaký terminus technicus, alebo nejaké slovné spojenie, ktoré, ak by sme tú vetu povedali inak, povedali možno by sme ju, že človek založí alebo postaví svoj život na Božej vernosti a na jeho milosrdenstve. To je taká zvláštna jedna z aplikácií alebo z významov tohto slova, hej, že chodiť vo svetle hospodinovom. To znamená, že svoj život budujem na tom, že Pán Boh je verný. A keď ja som možno niekedy neverný, Pán Boh je verný. A jeho milosrdenstvo je jedna úžasná vec. Milosrdenstvo vždy bolo, je a bude čin a skutok. Lebo Pán Boh bol verný neverným ľuďom. My sme počuli dnes v úvode Confiteor, ktorom znelo to známe Jan 3.16, Janov evanjelium. Lebo tak Boh miloval svet, že svoj jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. To je milosrdenstvo. Konkrétny čin, niečo konkrétne pre niekoho človek urobi. A to Boh urobil pre tento svet, že poslal Ježiša Krista. A to je posolstvo už blížiaci sa aj Vianoc, že sa narodil Ježiš pre teba, pre nás, aby prišla záchrana. Aby sme my mohli žiť a chodiť vo svetle. A že Pán Boh je verný. Že kedy si na začiatku Biblie sľúbil, že aj keď ľudia ste pobabrali svoje životy, jedného dňa príde nádej pre vás. Tá nádej je v jednom mene, v mene Ježiš Kristus. Ak ju máte túto nádej, to vám dáva nádej do života. A mení mnoho vecí. Že Pán Boh je verný. A preto, keď je Pán Boh verný ku nám, ja môžem chodiť v jeho svetle, odrážať jeho slávu do tohto sveta. Odrážať to, aký on je. To, čo potrebujem, je zasvetiť, ak by sme tak mohli povedať, svoj život Kristovi. Čítal som na českom rádiu Vatikán informáciu, že nedávno Poľsko slávnostne prehlásilo Ježiša Krista za kráľa a pána nad celým národom. Poľským. Za účasti všetkých biskupov, prezidenta Poľskej republiky pár dní dozadu. V Krakove sa to udialo. Na jednej strane úžasne ako neuveriteľné symbolické gesto, hej, že celý národ zasvecujeme hracím automatom. Rozumiete? Nie. Zasvecujeme Ježišovi Kristovi. Rozumiete? Ježiš, to je wake up call pre nás. Zasvecujeme Ježišovi Kristovi. To bola taká zvláštna vec, ktorú v tomto národe urobili. A teraz, je to fajn, nie je to fajn, je to zvláštne gesto každopádne. Je to každopádne zvláštne gesto. Na jednej strane človek povie, že wow, zasvetiť národ Kristovi, silná vec. My vieme, že aj v pravoslavnom Rusku s Putinom tiež zasvecujú národy. Hej. To sa môže ľahko častokrát zneužiť. Cirkev vždy, ja som tak vnímal a vnímam, je v prvom rade cirkev slúžiaca, nie vládnuca. Lepšie cirkvi ide služba ako vláda. Princípy cirkvi patria do cirkvi, ale na druhej zdravej miere patria do štátu. Musia. Štát musí byť týmto oslovený a vnímaný. Ale ma to zaujalo, že ak by to bolo naozaj úprimná vec, že chceme národ, naše životy odovzdať do Božích rúk, veľmi silné gesto. Veľmi silné gesto. Ale dôležité je, aby bolo vidno, že cirkev niečo naozaj konkrétne robí. Hej. Som rád, že v Žiline sa rozbehli, sme sa trošku niektorých tam zapojili, Charita rozbehla niekoľko projektov, kde v predajniach Tesco sa môžete prispieť na nákup, ktorý sa potom rozdá do chudobných rodín. A to beží teraz momentálne v Žiline. Niektorí z nás sa do toho zapojili. To sú pre mňa naozaj veľmi silné signály, že cirkev chodí vo svetle. Že niečo robíme pre ľudí, ktorí tu žijú. Pretože biedy je tu naozaj veľa. Som čítal nedávno na webe, že v Bratislave jedna narkomanka opustila svoje bábetko. Dnes to dieťatko má, myslím, že 17 dní. Proste ho porodila, vzdala sa, ušla. To, čo ma zaujalo na tom článku, bola informácia, že to, čo urobili sestričky v jednej z tých bratislavských nemocníc, pokiaľ tá informácia na webe je správna, je, že urobili pre to dieťatko, ktoré sa narodilo, ktoré nikoho nemalo zrazu. Nikoho nemá. Je tam samé, kde si v tej pôrodnici. Urobili mu kufrík spomienok. Dali 6 vecí do kufríka tomu dieťatku. To jedno bola fotografia z prvých minút života. Potom mu dali prvý cumlik. Potom niektorí dali tam červenú stužku, o tom môžeme debatiť. Dali mu čiapočku. Dali mu takú korytnačku, ako darček od mamičiek predčasne narodených detí. A do jeho pamätníka, ktorý mu urobili, napísali tieto slova. 10. novembra 2016 si prišla na svet. Bola si čulá, hneď si kričala a chcela si papať. Bola si uplakaná, nepokojná, veľmi ti chýbala mamička. A som nad tým tak rozmýšľal, že wow, tie niektoré tie sestričky nejakým spôsobom chceli to dieťa, ktoré zrazu zostáva samé, nikde nikto. Že mu chceli nejakým spôsobom, aby si pamätalo nielen to, že ma vtedy nechali, ale že si pamätalo, že niekto si na ňom spomenul, že mu dal niekoľko vecí. A že aké to je dôležité, že keď detičky, a máme tu mnoho detičiek, ste videli na detských besiedkách, že keď majú oboch rodičov, super, skvelé, ale keď majú aj hozen mámku alebo ocka, ktorý proste sa o nich stará, už to je obrovská devíza pre nich. To je obrovská devíza. A to vidno, že to dieťatko, keď má tých svojich rodičov, že ako veľmi ich potrebuje. A ja verím, že slova 27. žalmu 10. verša sa pri tom dieťatku raz naplnia. To je slova, že keby ma aj otec, moja matka, moja opustili, Hospodin sa ma ujme. Kiež by sa toto udialo. Ale stane sa to, viete, kedy? Keď niekto to tomu dieťatku povie, ukáže, že ho príjme. Keď niekto bude musieť mu povedať to. Niekto bude musieť. A to je veľmi, veľmi dôležité. A tých príbehov by sme mohli hovoriť veľa. Aj tu možno v kostole. Každý prežívame nejaké svoje životy. Ale to, že Pán prichádza, znamená, že prichádza k nám, pre nás. Aby sa niečo s nami stalo. Aby nás niekam posunul, aby nás prvom rade zmieril s Otcom Nebeským a potom prišla nová nádej. A preto Izaiáš hovorí národu, že choďte vo svetle. Lebo toto potrebuje tento svet. Vaše svetlo. Vy ste svetlo sveta. Vy ste tí, ktorých som ja povolal do tohto sveta, aby ste priniesli rozdiel. Aby ste priniesli nádej. Ktorú najprv vy musíte samozrejme mať. Lebo ak ju vy nemáte, nemôžeš rozdávať nádej, keď nemáš nádej. Ale nádej je tu vždy. Nádej je tu vždy. V tej piesni sa spieva Hosana, že povstáva Boží národ s odvahou a túžbou stáť. Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní, že niečo nové by malo začať. Začína to s modlitbou na kolenách. A tie slova končia tej piesne, že vezmi moje srdce dnes, chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť. Milovať tak, ako ty nás ľúbiš. Zlomi srdce pre svoj plán. Všetko to, čo ja mám, vlastne tebe dám. Veď ma ty cestou nádej do večnosti. Sú úžasné slova. Ak človek toto kdesi má v svojom srdci, potom to mení všetko. Mení to jeho život. Mení to životy ľudí okolo nás. Mení. A prináša nádej. Jedna vec je zasvetiť národ. Dobrá myšlienka. A druhá vec je v tom národe byť svetlom a byť soľou. Byť požehnaním a byť prínosom. A toto je výzva Izaiáša na začiatku adventu. Pre mňa, pre nás všetkých, hor sa, lebo Pán prichádza. Dom Jakobov, Pán prichádza. A to tretie, že choďme všetci vo svetle Hospodinovom, lebo Pán prichádza. To je milosť tohto dňa na začiatku adventu. Nech Pán Boh žehna všetkých nás a nás dvihne do novej nádeje. To ja prajem všetkým nám. Úplne novú nádej. Tam, kde ste. V tom, kde ste. A Boh ju dáva, lebo náš Boh je Boh nádeje. Amen. Svätý náš Bože, aj toto ráno sme znovu tak zídení pred Tvojou tvárou. Vo vedomí, že nás máš rád. A my vieme, Pane, keď sa pozrieme na svoje životy, že všeličo tam by si našiel a všeličo aj nachádzaš, čo aj ľudia nevidia. A napriek tomu prichádzaš, aby si sa dotkol, aby si uzdravil, vyliečil, naplnil, povzbudil, posilnil, otvoril oči k niečomu úplne inému a novému. Tak sme dnes tu, Pane, pre Tvojou tváru a tak vyznáme znovu a znovu, že tak veľmi ťa potrebujeme. A že bez Teba to celé tak nejak iba plátame tie naše životy a stále sa nám niečo, Pane, na chvíľu podarí, potom prídu ešte horšie veci, nakoniec celé zosype a tak to nejak nám uteká mnohokrát aj život pomedzi ruky. Pane, otvor nám oči pre veci Tvojho kráľovstva. Otvor nám oči, aby sme videli, aká to je šírka, výška, hĺbka a dĺžka Tvojej lásky, dobroty a milosti. Aby nikto nezostal v prázdnote. Veľmi ťa o to prosím. Amen.